cast 163 votes for Secretary Clinton.
All right, Madam Secretary, it is an honor to present the 2016 delegation from the great state of Georgia.
Madam Secretary, Papa Day from the island of Guam, a remarkably diverse community and the homeland of the Chamorro.
Kora Sabha Party Demokratota Kuta Pennsylvania Magala Philadelphia ke satigge samajururatti kale sagalgala Hillary Clinton dubarti erojal kabatif filando presidentu masirnan kadimaman taudan senagal mesisuani lalchise enna sagalen kennemu kadubatameture kannenal kandabre asawgodan kesa abbamana Hillary presidenti chidwani Bill Clinton ishen namajijirama tolchite jechudan farsan degertota Bernie Sanders namashe walin dorgomature kesammo kannen walgaycha isani ba nijiru jedamejira ka walgaycha ordofajiru wailikenya soralake dandi telefona ratargama sorakamolte me alkandabre malfakata ture
akamoltana mo sanin jigal hujjetan illena kam oltani wanti kale galgal tai sena america ke satti america magala sena qabitin be kam philadelphia ke satti ed galgalalle sena gudda tojjetam partin demokratota wanta katolchanin be ne kale galgal Hillary Clinton presidenti america akkisin taate tin durgum tolchanitin irrat waligalanitin wan edummo watti Hillary Clinton durgumme kanata ganne sagalin durat jalqab dollar million heddu tittibay dubbi jajjabdu president obama kesat walin durgoma bankes bate dadabbi fidallan sunsun chosti dabarteetini edgalgal guyya gammachu taate namu burraga gammada bul kesatu demokratoti kuna kan fakkat namu
all in favor of the motion say aye opposed no
akumam ragetkana namu Hillary Clinton namisi walin durgumma Bernie Sanders arka guddan mootetini durgummi taantu qoppaawu jirtu warramman taan sagale kennukunini kookan kaardi kanno buuskunini namkuma puri ibbi torbaata miijahaate bakkubuutoota gargara partilee siyaasaa keessa abbooti daldalaatiif nama hedduutti walti dhufeeti moo'ate jaartin president Clinton president Amerikaa ka durii jechuu Hillary Clinton durii senator New York turtee eegemmo mister hajaala Amerikaa taateetini waan hedduu moo'achaa dhufte kore sabaa kanirratti demokraatotii walti dhufaniitiin Hillary Clinton waan hedduun hin faarsa hujii isiin hojjecha baate bulchiinsi isiitiin yaada herreeg mataa isiitiin waan hedduun faarsan nama gammachuu guddoo kee turani.
Soora ilaa akka duraan kaadhimamummaa kanaaf dorgomaa turan jechuun kan Hillary dorgomaa turan Bernie Sanders akka deeggartoonni isaanii ammammoo gara Hillaryitti dachaanii sagalee kennaniif jajjabeessaa turan mee kun amma milkaa'e maal fakkaata?
guddoo milkaa'ina moomaan jennaan kaleellee magaalaa Philadelphia kan keessa deemee qorallee dhageessi ilaale waan hedduun argee isuma Twitter akkaawuntii isaa irra kan ammoo ergaa Twitter irra barreessee jar kenne Hillary deeggara isuma hiriirallee baataniitiin waan hedduulleen jeeqana jechee gaafacha ture gaafatee qofin lakkifne ufiyyuu akkana jedhee an Hillary deeggara jedheetiin deeggare namo akkuma kan fakkaatu.
I move that all votes cast by delegates be reflected in the official record.
Sagaleen bakka bu'ootaan kennamu marti akka galmee sirnaarratti galmeeffamuufan sagalee kenna Hillary Clinton akka kaadhimamtu paartii dimokiraatii ta'uudhaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomtuun sagalee kenna jechuudhaan deeggarsa isaa kenne sora.
Dhugummaan sana ammoo inni deeggarsisaa kenne nama itti aanee kan ammoo jaartii isu faarse Bill Clinton jaartii isa akkana jedheetiin faarse Hillary Clinton nama jijjiirama fiduu danda'u dubbiin tun nama lama wal dorgomuu jiru tokko nama fakkeessa yookaan ammoo akkeessa kaan ammoo nama dhugaa dubbate jecha Donald Trump dubbiin tuqe waan Hillary moo'uu malteef akkana jedhee dubbate nama kuna.
For this time Hillary is uniquely qualified to seize the opportunities and reduce the risk we face. And she is still the best darn change maker I have ever known.
Yero amma kanatti Hillaryin carraa kanatti fayyadamte balaan nu dura dhaabbatee jiru hanqisuudhaan nama ulaagaa guuttu isheen ammallee nama jijjiiramu uumtu ani beeku ishee duraati. Bakka rakkoo hamaa tokko keessa yoo ishee buustee deebite baatii tokko keessatti yoo itti deebite ilaalte immoo akkuma ta'etti goote haala keessa jirtu sana jijjiirte si eegdi isheen jechuun nama akkanaati rakkoolee nurra dhaabbataniif deebiiwwan furmaataa dhaqqabuun danda'amu ni qabna.
jedha akkuma dhageettu isii qofaa miti nami deebii irraa eegachuu jenna miliyoon hedduuti. Kanaafuyyuu karibiin ammoo Hillary Clinton akkuma moo'annaa isii tana dhageetteen New York jirti, duul filannoo irra jirti, saatalaayitiin ergaa dabarfatteeni akkana jette. Daawwiti nuun gollantaan daara tolchine caccabsinee jetteetiin waan hedduun dubbatte. Isanii kana keessa isanii televizyiinii daawwachuu jirtan kana keessa intaltii xiqqoon tokko yooyyuu fakkeenyaaf turteeraafti taate anammaan tan ofii moo'e nami ittaanu isanii qopheessaa jechuun dubbatte namoo waan hedduu nama gammachiisaati. Nami hedduu illee kanaaf akkan gammade.
Garuu kanneen morman ni jiru, kanneen walgacha dhiisanii ba'anillee ni jiru jedhama sora. Maalinni kun mormiin kun maaliin morman?
Wanti guddoo wanni isaan mormaniif Bernie Sanders akkumatti beektu deeggartoota miliyoon lama caala qaba. Lafa hedduu keessan moo'ellee bakka buutota 1,900 qaba deeggarsa jechuudha. Warra paartii siyaasaa bakka bu'eetiin dhufe, warra gamgamaa dhufe jarri kun cuftin wanni inni jedhu in abdanne abdiin isa abdanne taan nu ta'uu dibde Hillary Clinton nu ta'uu hin dandeettu namni biyyi tana bulchuu danda'a Bernie Sanders of waan taateef isuma afaan nu cuqqaalanii jedhanii namni tokko tokko laastikii yookaan ammoo barreeffam gargaraa afaan duraan maxxanfatee akka dubbachuu hin dandeenye warra irra laaluu dandeettani Facebook afaan Oromoo irra laaluu dandeettani hedduun isaanii gara hammaatanii dubbatan warra akkan falame keessaa tokko akkana jedhu kun.
They're representing that they have no voice in this democracy. They thought that they can completely shut out.
Dimokiraasii kana keessatti sagalee dhabne kanneen jedhan bakka bu'an isaan kun guutummaatti akka ukkaamsamanitti isaanitti dhagaame dimokiraasiin keenya korporeeshinootaan dhuunfatamee jira jedhan bakka bu'aan Saandersiin deeggaraa turan kun.
Dhugumbaan ta'a warra dallansuu yookaan ammoo warra gadda miilota Hillary Clinton faaf ammoo gammachu warri burraaquu jira namni kun akkana jedhee gammadu kun ooyiruu dhagaas.
All the rights denied to blacks, all the rights denied to women, we're sort of coming full circle.
Mirga hundumtuu gurraachota dhorkatan, mirga hundumaa dubartoota dhorkatan amma garuu deemnee guutuu ta'uuf jirra. Ameerikaa guutuu taate argaan jira.
Kun pirezidaantii isa duraa irratti gurraachi pirezidaantii ta'ee filatame amma immoo dubartiitu filatame kanaaf dimokiraasummaan Ameerikaa guutuu ta'uu isaati jechuu isheetti natti fakkaata. Sora gamee kanarraatti dabaru.
Wanti ardaa akkuma kalee beektu kalee pirezidaantota duriitti dubbate. Dubbachuu qofaa miti Hillary Clinton faarsan ardha ammoo pirezidaantii Ameerikaa kaabiyyi bulchuu jiran kaakka pirezidaant Obaamaa fa'a Joo Baayden fa'a warra kanatti dhufeetiin Hillary faarsu warri kun wanti inni faarsuun durumaanuyyuu yooyyuu gargar waliin dhaqanillee duul filannoo dhaallee qarqaarani pirezidaant Obaamaan akkuma sanuyyuu beektanii onana dhaqee qarqaari Hillary nam jabdu nam biyyi bulchuu danda'u jedheetiin qarqaari isuma wanni amma warri keessumattu pirezidaant Obaamaan dubbachuu deemu gaafa duul filannoo kaakka waliin qabsaan kaan keessatti isuma afaanillee walti dabranii bartoffaa guddoo walti dheekkaman eegumsuni walii galaniitiin ministeer haaja. Alaa taateetiin hojjette jabeenni sun cufu keessatti dallansu sun cufu keessatti Hillary nama jabduu taate bahaa dhuftee jedheetiin tana dhugaa bahuuf deema warkan lamaanii dubbata warra lamaan qofaa miti galkaan walqixxeetu waan deemtu kun ammettuu dubbachuuf deema namoota irra tana fakkaatti yoo gabaabsisitti.
Hayyee gama keenyaan nagaatti siin jenne sora.
Dansa nagaa waqatti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.